Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nais ng mga mananaliksik sa Australia na pabilisin ang pag-aproba sa home testing kits bilang bahagi ng pagsisikap upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Maaaring mabili ng mga Australiano ang kit online, ngunit di pa ito inaaprubahan ng Therapeutic Goods Administration. Ang panawagan ay naganap kasabay ng paggunita ng pandaigdigang komunidad sa World AIDS Day. Ang detalye sa ulat ni Greg Diet na sinalaysay sa wikang Filipino. Simula ng taong 2014, nai-import na ng mga Australiano ang HIV test kits. Ang mga kit ay nagbibigay ng indikasyon kung ang isang tao ay may HIV sa loob ng ilang minuto. Ngunit hindi pa ito inaaprubahan ng TGA o Therapeutic Goods Administration ang paggamit nito. Ayon sa mga mananaliksik sa Curtin University sa Perth, ang mga kit na ito ay magiging mahalaga at magagamit ng mga tao, partikular sa mga mula Sub-Saharan Africa at Timog Silangang Asya, kung saan patuloy ang naitatala ang may pinakamataas na antas ng mga HIV diagnosis sa Australia sa rehiyon ng Kapanganakan at madalas ay may ilang taon pa bago nila malaman na sila'y HIV positive. Sinabi ni Corey Gray mula School of Public Health, may halos kalahati ng mabagong HIV notifications nitong huling dekaday mayroon ng HIV ng higit sa 4 taon bago ito napag-alaman.
So unfortunately, we see that people from Sub-Saharan Africa and Southeast Asia are overrepresented when it comes to late diagnosis, so meaning that they've been living with HIV for over 5 years. So we need to look at ways that we can get them to be regularly testing to limit late diagnosis among these groups.
Kinapanayam ng School of Public Health ang 77 katao sa may 4 states sa Australia. Ang mga kinapanayam ay sinilang sa mga bansa tulad ng Indonesia, Malaysia, South Sudan at Somalia. Nais ng mga mananaliksik na suriin pa ang nagiging balakid sa HIV testing. Ayon kay Corey Gray, may lang mga dahilan kung bakit ang pangkaraniwang HIV testing sa GP o sexual health clinic ay di ang pinipiling pamamaraan ng mga sumali sa nasabing pag-aaral.
What came out for them was that there was a concern around confidentiality when visiting a doctor, and there was a number of people weren't actually regularly engaged in health services there. So they preferred if something such as a HIV self-testing kit was available, or even a home collection kit where they could send a sample to a lab and have that result sent directly back to them.
Ayon sa Living Positive Victoria, sinusuportahan nito ang anumang pamamaraan ng testing na sinisiguro ang mga tao ay nabibigyan ng impormasyon at suporta upang maunawaan kung ano ang kahulugan ng positibong diagnosis sa kanilang mga buhay. Ayon sa nasabing advocacy group, mayroong malaking benepisyo para sa kalusugan kung mapag-aalaman sa maagang panahon ang status at mapapagamot sa mas lalong madaling panahon. Ayon sa tumatayong Chief Executive Susie Malhotra, maaaring may gagampan ng papel ang mga self-testing kits sa pagbawas sa pagkalat ng HIV.
Home testing is an option. We're still away from it being sort of sanctioned completely. I think the priority is ensuring that people have access to services, that they have access to, care around, you know, pre and post test counselling, to know that they're in a safe environment where if a positive test is obtained, they can share that and receive support from other peers and people living with HIV. So there is a way to go, but it's certainly not an impossible task.
Ang bilang ng mga bagong na-diagnose ng HIV infection ay nananatili sa kaparehong antas nitong huling dekada. At ayon sa pinakahuling datos na inilabas ng UNAIDS, mayroong naganap na pag-usad sa Asia-Pasipiko. Sa pagitan ng taong 2010 at 2016, ang mga bagong HIV infections ay bumaba sa 13%. At ang bilang ng mga namamatay na may kaugnayan sa AIDS ay bumaba sa 30%. Simula taong 2010, nagkaroon ng 38% pagbaba sa panibagong HIV infections sa mga bata. Ngunit ayon sa Pangulo ng Australian Federation of AIDS Organizations o AFAO, Dr. Bridget Hare, mayroong 5.1 milyong taong nabubuhay ng may HIV sa rehiyon ng Asia-Pacifico at may kulang-kulang kalahati lamang sa mga ito ang may access sa antiretroviral drugs.
Much of it is about access to testing. So if people don't recognize themselves to be at risk, they don't necessarily know their HIV status. So I guess when you're estimating the total number of people living with HIV, that includes people who haven't actually tested positive yet. But there can also be all kinds of issues around stigma, around people actually accepting if they have tested positive, accepting that that's a real thing, and accepting that that's a real thing that they can do something about. And sometimes there can be a whole lot of barriers that prevent people accessing treatment.
Sinusuportahan ni Dr. Hare mga panawagan para sa pag-aproba ng TGA sa mga self-testing kits. Anya, kung maaprubahan ito, mapapanatag ang loob ng mga tao sa pagsiguro na natutugunan ng nasabing kit ang pamantayan ng Australia at ang testing kit ay mayroong kasunod na wastong impormasyon kung sakaling may resultang positibo.
So then instead of you getting a reactive test and maybe freaking out, because it's going to be an affecting, emotional experience, but all of the right information is there at your fingertips so you can get in contact with somebody who can talk to you if you're feeling upset, that you can make an appointment straight away with a doctor to go and get a confirmatory result. Whereas if you're ordering something over the internet, for starters, it might be giving you the address of a medical clinic in, Zimbabwe or something, which is not going to be very helpful for you if you're in Dubbo.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.